Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Koalicija sindikatov pozvala poslance k vložitvi 3 amandmajev k pokojninski reformi. Spopad libijskih oboroženih skupin v Tripoliju. Ameriški predsednik Donald Trump napovedal odpravo vseh sankcij proti Siriji. Bolivijski predsednik Luis Arce odpovedal ponovno kandidaturo. V libijski zahodni prestolnici Tripoli, kjer je sedež vlade narodne enotnosti, ki jo priznavajo Združeni narodi, se nadaljujejo spopadi med libijskimi specialnimi enotami Rada in skupino 444. brigada. Boji potekajo kljub torkovi razglasitvi prekinitve ognja. Spopadi so se začeli na južnem območju prestolnice, ki jo nadzoruje 444. brigada, in se razširili na zahodne predele prestolnice ter ob njenem pristanišču. Organizacija Libijski rdeči polmesec je sporočila, da so v Tripoliju našli eno truplo, uradni podatki o številu žrtev pa še niso znani. V vzhodnem predelu mesta, ki ga nadzoruje Rada, se je proti zahodni vladi zbralo več kot 500 ljudi. Spopade je sprožilo ponedeljkovo srečanje na južnem območju Tripolija in uboj Abdela Ganija al-Kiklija, vodje milice enote za podporo in stabilnost, ki nadzoruje južno tripolsko okrožje Abu Salim. Od takrat so v Abu Salimu oborožene skupine ubile skupno 6 ljudi. Libija je od leta 2014 razdeljena med rivalski vladi, zahodno vlado, ki jo vodi premier Abdul Hamid al-Dbiba, in vzhodno vlado, ki jo vodi feldmaršal Khalifa Haftar iz libijske narodne vojske. Ameriški predsednik Donald Trump je po srečanju z novim sirskim predsednikom Ahmedom al-Šaro napovedal odpravo vseh ameriških sankcij proti Siriji. Na zasedanju sveta za sodelovanje zalivskih držav v Rijadu, kjer sta bila navzoča tudi saudski princ Mohamed bin Salman in turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, je Trump dejal, da si z odpravo sankcij prizadeva za normalizacijo odnosov z novo sirsko vlado. Sankcije je ameriška vlada proti Siriji uvedla v času predsednika Bašarja al-Asada, ko so njegovo oblast obtožili podpiranja terorizma. Leta 1979 so zato uvedli embargo na orožje in finančne omejitve. Sankcije so nadaljevali leta 2004, ko so uvedli dodatne omejitve za izvoz orožja in v gospodarskih odnosih z Združenimi državami. Po začetku državljanske vojne v Siriji leta 2011 in nasilnega zatiranja protivladnih protestov je ameriška vlada zamrznila premoženje sirske vlade v tujini, prepovedala ameriške investicije v Sirijo in omejila uvoz nafte. Po prevzemu oblasti v Siriji strani milice Hayat Tahrir al-Sham decembra lani je ameriška vlada sicer ponudila nagrado v višini okoli 9 milijonov evrov za prijetje novega predsednika Ahmeda al-Šare. Izraelska vojska je napovedala napad in ukazala evakuacijo iz soseske Remal v mestu Gaza, kar vključuje 4 šole in bolnišnico Al-Shifa. Iz mesta Gaza je zbežalo več 1000 palestincev, bolnišnico prav tako množično zapuščajo pacienti. V zadnjem dnevu je izraelska vojska v Gazi ubila skupno 84 ljudi. V Džabaliji na severu Gaze je ubila vsaj 50 ljudi, medtem ko je v napadih na evropsko bolnišnico Gaza v Han Yunisu ubila 16 ljudi in jih več 10 ranila. Na zahodnem bregu pa poteka protest v spomin na 77. obletnico Nakbe, dneva začetka izseljevanja palestincev in ustanovitve genocidne države Izrael. Maldivski parlament je odstavil 2 sodnika vrhovnega sodišča zaradi obtožb o zlorabi položaja. Poslanci v parlamentu z vladajočo stranko Ljudski nacionalni kongres so z 68 glasovi proti 11 izglasovali odstavitev. Komisija za pravosodne storitve je obtožnici zoper sodnika vložila februarja. Trdi, da sta sodnika izrabila svoj položaj in lobirala pri sodnikih nižjih sodišč za izpustitev moža ene izmed odstavljenih sodnic, ki je bil obtožen obtožen nagovarjanja k spolnim uslugam proti plačilu. Ob glasovanju so se pred zgradbo parlamenta v glavnem mestu Male zbrali protestniki, ki so zahtevali odstop predsednika Mohameda Muizuja. Pojasnjujejo, da je predsednik z ustrahovanjem vplival na odločitev sodnega nadzornega organa pred dvema mesecema, ko so suspendirali zdaj odstavljenega sodnika. Bolivijski predsednik Luis Arce iz stranke Gibanje za socializem je odstopil od kandidature na prihodnjih predsedniških volitvah. Arce pojasnjuje, da bi svojo kandidaturo prispeval k dodatni delitvi levice, kar bi pomagalo vrnitvi fašistov in neoliberalcev na oblast. Bolivijsko ustavno sodišče je v ponovnem odločanju medtem potrdilo odločitev prejšnje sestave ustavnega sodišča o prepovedi ponovnega kandidiranja Arcevemu nasprotniku Evu Morales iz iste stranke. Sodišče je potrdilo ugotovitev, da se ustavna omejitev dveh predsedniških mandatov nanaša na skupno število in ne na število zaporednih mandatov, kot trdi Morales, ki želi za predsednika kandidirati četrtič. Morales je odločitev ustavnega sodišča označil za kršenje njegovih človekovih pravic in uklanjanje diktatu ameriškega imperializma. Predsedniške volitve so napovedane za 17. avgust. Vladajoča stranka Gibanje za socializem pa je tako ostala brez pretendentov.
Ja, negativno rođen, kriminalac, zlikovac i zločinac, fašista.
Ko se lača mati, ko se mača lati?
Radikalski ćosovi nepomenik.
Da se zajedno izborimo protiv ovog zla.
Teroristička banda, a ne političke stranke.
Da li vam ja ličim na nekog teroristu možda?
Ljubimci Albina Kurtija.
Mene nije sramota da kažem u Čackledu. Lepše mi nego Pionirski park. I ja sam Čac. Svi smo mi Čaci.
Evo da neko spustio tenzije.
Dokaz da je čovjek nastao od majmuna, ali da majmun nikada nije postao čovjek. Ja.
Osjeti nešto, Srbija.
Vsak dan sveže napumpane novice, intervjuji in javljanja o srbskih študentskih protestnikih, čacih in ustaših samo na Radiu Študent. V Nišu je več 100 študentov v blokadi in meščanov protestiralo pred prvostopenskim sodiščem. Blokado so začeli včeraj zvečer ob 10. uri, v zgodnjih jutranjih urah pa jo je prekinila srbska policija in žandarmerija. Represivni organi so blokirali vhod v zgradbo, pri čemer je prišlo do prerivanja med njimi in protestniki, ko so zaposleni na sodišču poskušali vstopiti v poslopje. Nad protestniki najbližje vhodu so uporabili solzivec. Policija je aretirala enega protestnika, vojnega veterana, in ga odpeljala na policijsko upravo v Nišu, kamor so se tudi odpravili nekateri študenti v znak podpore aretiranemu. Zahtevajo izpustitev in oprostitev obtožb proti 6 aretiranim študentskim aktivistom iz organizacije Študenti proti avtoritarni vladi in Gibanje svobodnih državljanov. Aktivistom, ki so v priporu že 60 dni, je sodišče odredilo dodatnih 30 dni pripora. Po odločitvi sodišča o podaljšanju pripora je ena izmed aktivistk, gimnazijska profesorica sociologije Marija Vasič, začela gladovno stavko, pri čemer zavrača hrano, vodo in transfuzijo. Danes so jo premestili v bolnišnico. Aktiviste so aretirali 14. marca, dan pred velikim splošnim študentskim protestom v Beogradu, zaradi obtožb kaznivega dejanja ogrožanja ustavnega reda in varnosti Srbije.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje 4 leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Koalicija sindikatov in delavskih organizacij, med njimi Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije, Sindikat delavcev gostinstva in turizma, Sindikat poštnih delavcev, Konfederacija sindikatov 90, Sindikat Mladi Plus in Delavska svetovalnica, je pred državnim zborom organizirala novinarsko konferenco, na kateri so predstavili poziv poslancem k vložitvi 3 amandmajev k pokojninski reformi. Prvi amandma bi črtal zvišanje upokojitvene starosti oziroma pogoja za pridobitev starostne pokojnine na 62 let ali 67 let po 15 letih zavarovalne dobe. Drugi amandma bi črtal daljšanje referenčnega obdobja za izračun pokojninske osnove, ki po predvidevanju sindikatov pomeni nižanje pokojnin za delavce z večjimi nihanji v višinah plač. Tretji amandma bi črtal novo obliko indeksacije, ki zmanjšuje usklajevanje pokojnin z rastjo plač v razmerju z inflacijo. Nasprotovanje reformi povzame predsednik Konfederacije sindikatov 90 Damjan Wolf.
Nikakor ne pristajamo na tako nizke sramotne pokojnine, kot so trenutno sedaj in kot bi bile s to novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Nikakor ne pristajamo na to, da se referenčno obdobje iz najboljših 24 let podaljšuje na celo 35 let. Nikakor ne pristajamo na podaljševanje starosti, kajti po tej logiki, kakorkoli govori naša politika, da je z vsemi bonitetami zadeva za slovenskega delavca na istem, kot je bila prej, ne vzdrži. Tisti kader, ki je v Sloveniji daleč najbolj v deficiti, govorimo o kadru, ki so obrtniki, ki so tisti, ki končajo srednjo šolo, ravno te bodo morali delati dlje po novi noveli zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Tako da tukaj jasen apel vladi Republike Slovenije. Slišite nas, poslušajte nas, kajte mi smo predstavniki delavstva in na tem mestu jasno povem, delu je treba vrniti čast in oblast skozi osnovne plače se pa ne aplicirajo v dostojni pokojnini, da bo lahko slovenski upokojenec preživljal svojo tretje življenjsko obdobje dostojno in častno.
Wolf dodaja, da bi morala vlada izenačiti prispevno stopnjo delodajalcev in delavcev in da bi lahko k vzdržnosti pokojninskega sistema več prispeval kapital.
Ponosen sem, da sem danes lahko tukaj kot predsednik Konfederacije sindikatov 90, kot edine sindikalne centrale, ki je že jasno povedala, da take pokojninske reforme, kot je ta, ne bo podprla. In v Konfederaciji sindikatov 90 smo mnenja in smo na stališču, da živimo v času, da živimo v prostoru, kjer bi vsak delavec moral imeti dostojno plačo in tudi s tem dostojno pokojnino. In naša pričakovanja ob začetku pogajanj za pokojninsko zakonodajo so bile jasna. 40 let dela je dovolj. Slovenski delavec ob upokojitvi je vse prevečkrat zgaran, iztrošen, bolan in še z nizko pokojnino. Zato je ključno, da seveda so bile naša pričakovanja v smeri, da seveda se poveča sramotno nizke pokojnine, kajti več kot polovica trenutno upokojencev v Republiki Sloveniji prejema pokojnine, ki so nižje od praga revščine za enočlansko gospodinstvo, kar je sramotno in nedopustno. In tudi smo zelo jasno povedali, kakšne so ukrepi vlade Republike Slovenije, ki jih naj naredi. Enostavni in preprosti. Izenačena je prispevno stopno za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki od leta 1996 jo delodajalci plačujejo skoraj da polovico manj kot slovenski delavci in ravno iz tega naslova moramo slovenski davkoplačevalci financirati pokojninsko blagajno, kajti vsako leto do sedaj je bila več milijardna luknja, namesto da bi ta denar, ki leži po tleh, pobrali od delodajalcev, od kapitala, od gospodarstva, ki se vsako leto srečuje z vedno večjimi dobički, ki jih v veliki večini ali skrivajo tujini, ali jih pa poskušajo z vedno novimi lobiranji namesto socialnim dialogom obraniti in pospraviti v lastne žepe.
Sindikati so poslancem dali čas do 30. maja, da se do predlogov opredelijo. V nasprotnem primeru napovedujejo pobudo za zakonodajni referendum o amandmajih k pokojninski reformi. Generalni sekretar sindikata gasilcev David Švarc poudarja, da tudi sindikati, ki so na reformo pristali, priznavajo njeno škodljivost.
Praktično vsi sindikati, ki smo jih do danes slišali in tisti, ki so bili v samih pogajanjih, se pravi tudi sami pogajalci, ne znajo, bom rekel, povedati, ne, oziroma ne zmorejo na nek način povedati, da je ta pokojninska reforma dejansko nekaj dobrega. Ne? Ob teh naših očitkih, ne, da je dejansko škodljiva, nesprejemljiva za nas, smo deležni le nekih pač sprenevedanj, ne, in opravičevanj, posipan s pepelom v smislu, stisnenimi zobmi smo podpisovali, v nadaljevanju, ne, bi bila lahko pokojninska reforma še nekaj slabšega in tako naprej. No. Jasno kažejo, ne, tudi sami vejo, da je pokojninska reforma slaba, da je škodljiva, in da na nek način so večkrat očitno imeli le načrt, da, ali pa neka pričakovanja, da bo šla mimo pač vseh nas. Ne. Ne dvomimo, da ne bo sindikata, to si upamo trditi, da ga ni sindikata v tej državi, ki bi nasprotoval našim predlogom, našim amandmajem. Če obstaja sindikat v Sloveniji, ki meni, da tu zbrana koalicija predlaga nekaj slabega, škodljivega za delavce in upokojence, za tiste, ki jih sindikati zastopamo in predstavljamo, naj se javi in nam naj to sporoči. Z veseljem bomo, bom rekel, predelali njihove pač argumente. Trdim pa, da taki sindikati pač ne obstajajo. Tako da vse je v vladnih rokah, v rokah vlade in v rokah 90 poslancev državnega zbora.
Off je pripravila vajenka Ajla, mentoriral je Matej.
Sonce sije, klorofil se dela. Life je lep, ampak pol pogledaš Off pa ti zamori, oziroma pregreš radio študent in je konc.
Zato smo pa tle, ne?
Ja. Yeah.